Par godu Ziemassvētku gaidīšanas laikam kāda pasažieru pārvadātāja firma ļāva tūkstotiem braucēju vienu dienu ceļot biļetes vietā uzrādot izgreznotu piparkūku. Kampaņa bija autobusu parka paldies pasažieriem par kopā veiksmīgi aizvadītu gadu pārvadātāju visnoslogotākajā laikā. Pirms svētku laikā, kad Somijā līdzīgi kā citu vietu pasaulē cilvēks teicis pie ģimenēm uz savām dzimtajām vietām. Piparkūkai, ko kasē varēja iemainīt pret biļeti, bija jābūt īstai un pilnībā ēdamai. Tās cukura rotājumam vai formai bija jāatspūguļo gan tā pilsēta, no kurienes tiek izbraukts, gan brauciena galamērķis. Uzņēmuma piedāvājums ceļotāju un mediju vidū radīja milzīgu atsaucību, jo par vienu piparkūku varēja aizbraukt pat aiz Ziemeļu polārā loka, kur parasti biļete maksā teju vai pāris simtus eiro. Kampaņas dienā garas ceļotāju gribētāju rindas veidojās 43 Somijas pilsētās. Jau no rīta pārvadātāji brīvbiļešu skaitu bija dubultojuši no 500 uz 1000, taču daudzi gribētāji veiksmīgo brīvbiļešu īpašnieku skaitā neiekļuva un notikušo gauži ņēma pie sirds. Tūkstoti brīvbiļešu pret piparkūkām apmainīja pusotras stundas laikā. Dusmīgie braukt gribētāji svieda piparkūkus atkritumos uz grīdas un pret biļešu pārdotuvju sienām. Uzņēmuma vadītājs Jukka Ylitalo sola jau tuvākajā nākotnē līdzīgu kampaņu atkārtot un nopietnāk padomāt par nepieciešamo biļešu skaitu. Visas saņemtās piparkūkas ir iemūžinātas fotogrāfijās, kas drīzumā priecēs pasažierus visās pārvadātāju uzņēmumu biļešu kasēs. Konkurenti nesnauž, vairāki pasažieru pārvadātāji braucējiem ceļojuma laikā dāsni piedāvājuši piparkūkas. Maira Dobele, Helsinkos, Latvijas radio.